Повчальна подорож. Перед тим, як повернутися до мого крана, я прагнула звільнитися від кошмарних спогадів з минулого року. Намагалася відновитися у якийсь новий для мене спосіб, зрештою скористатися котримось із особистих запрошень і виїхати якнайдалі за межі країни. Я почала з Англії, куди справді приїхала на приватне запрошення, але була потрактована як офіційна гостя. Жила в родини Юзефа Пілсуцького, познайомилася з обома його доньками, а онук маршалка Кшиштоф Ярачевський був моїм перекладачем і провідником. Моя друга поїздка до Мадриду на запрошення іспанського телебачення. Тут уже були певні проблеми, бо спілка не хотіла мене делегувати, але наприкінці хтось розсудливий надав згоду. З Іспанії поїхала до Франції на запрошення місцевих профспілкових діячів. Програма перебування була дуже насиченою – конференції, мітинги, офіційні прийоми. Була передбачена і зустріч з президентом Мітераном, але організатори не змогли домовитися про дату. Натомість розмовляла з главою французького уряду. Ще мала намір відвідати Нідерланди, де мені було присвоєно звання «Жінка року». Але ця поїздка не відбулася. Ті 2 місяці після регіонального з'їзду були заповнені подорожами. З цього періоду немає жодних світлин. Я не думала тоді про такі дрібниці. Не почувалася туристом, хоча господарі робили все можливе, щоб ознайомити мене зі всіма визначними пам'ятками. Водночас було прикро, що разом зі мною не могли бути інші активісти, які своєю відданістю та мурашиною роботою підтримували нашу діяльність. Коли я слухала засідання британського парламенту, заздрила англійцям, що вони могли годинами обговорювати гігієну харчування птиці, тому що вони, напевне, не мають інших проблем. Коли йшла вулицями Лондона, Мадрида або Парижа, зустрічалася з людьми і споглядала всюди спокій, відчуття безпеки, повагу до іншої людини. Я не могла звільнитися від думок про атмосферу підозріливості, наклепів, взаємної гризні, яка панувала на теренах моєї країни. У розкішному готелі в Мадриді почувалася надзвичайно ніяково, коли на прохання принести праску, покоївка забрала мою зім'яту спідницю і незабаром принесла красиво випрасувану. Зрештою, у мене також є руки, я могла б це зробити сама, я б згоріла від сорому, якби це побачили деякі мої друзі. Я була польською робітницею і не могла дозволити ставитися до мене як до якоїсь аристократки тільки тому, що моє ім'я стало відомим у всьому світі. Не могла звільнитися від думки про те, що відбувається в моїй країні, що відбувається з солідарністю, яка, хоч і далека від ідеалу, була ще моїм союзом. У вересні відбувся Національний з'їзд солідарності. Валенса спромігся на великодушний жест. Я могла послухати виступи першого туру з'їзду як спеціальний гість голови. На другий тур мене не запросив, але я зробила собі перепустку глядача і хоча б збоку могла стежити за тим, що відбувалося в залі. Я не брала участі в ухваленні рішень, але мені не було байдуже, що вирішать інші, відповідальні за долю 10 мільйонів членів Союзу, за долю всієї країни. Я прагнула розповісти, як нас цінують в Європі, яким інтересом і вдячністю користується наш рух, з якою повагою думають і говорять про нас західні політики, люди науки, профспілкові діячі. Коли нарешті мені дозволили виступити, всі думали, що я критикуватиму Валенсу, адже головним девізом Конгресу було «не критикувати Валенсу». Я пішла на трибуну, овація стоячи. Це вітали мене люди з центру Польщі. Свита Валенси з квасними мінами приєдналася до оплесків. Я описала бесіду з прем'єр-міністром Франції, вважала це своїм обов'язком. Вони зітхнули з полегшенням. Валенса, напевно, думав, що закордонні подорожі вплинули на мене вмиротворюючи. Згадав це собі в той час, коли обирав уряд Республіки Польща і намагався нейтралізувати своїх супротивників, пропонуючи всім співпрацю. Відповідь на першу, загальну пропозицію я помістила в листівку у січні 91-го року. Гданськ. Січень 91-го року. Моя відповідь на пропозицію співпраці від Леха Валенси. Ми і справді разом почали свою діяльність у вільних профспілках, але наші шляхи вже давно розійшлися. З того часу не тільки не мали дотичних інтересів, але й відчутно окреслилися відмінності наших поглядів. Валенса сказав, нам не потрібна сильна солідарність, а я залишилася вірною принципам вільних профспілок та ідеалам польського серпня 80-го року. Беручи участь, хоча б найменшу, у команді Валенси Бальцеровича, я б заперечила самій собі. Анна Валентинович. А через півроку Валенса знову звернувся до мене. Він вигадав для мене посаду міністра закордонних справ. Мабуть, думав, що це мені сподобається. Згодна, мандри вишколюють, але не настільки ефективно, щоб кранівниця корабельні після відвідин кількох країн здобула кваліфікацію дипломат. Я зроблю пані міністром закордонних справ. Стільки пані подорожувала. По телефону голос президента звучав навіть дуже приязно. Я відмовила. Сказала, що думаю про таку пропозицію. Розумію, що президентові Електрикові було б зручніше представляти кранівницю міністра, але я не збираюся себе компрометувати. І ця фраза «зроблю пані міністром» смішна і водночас войовнича. Лапідарна, але й комічна. Хіба повірив, що він чудотворець? Наступному телефонному дзвінку він попросив мене погодитися прибути до Бельведеру, принаймні з приватним візитом. Мені не вистачить коштів на подорож. Живу зі скромної пенсії. Відповіла йому. Ви будете мати гроші, великі гроші. Просто нехай пані тільки приїде. Чому він так дбає про мій візит до Бельведеру? Раптом побачив у мені видатного фахівця, який повинен засідати в уряді на благо вітчизни. Чи хотів купити моє мовчання ціною подарунку у вигляді міністерського портфеля? А ці великі гроші? Не мав же наміру давати їх з власної кишені. Кілька років тому в одній із англійських студій мав бути створений фільм, заснований на моїй біографії. Сценарій був готовий, коли я довідалася, що продюсер хоче в останній сцені, щоб Валентинович і Валенса подали один одному руки. «Ні», – відповіла я, – «це не може статися навіть у фільмі».